Përshëndetje të nderuar dëgjues, jeni me Radion Evropa e Lirë, programin kushtuar Kosovës. Unë jam Dije Morina dhe bashkë me operatorin Ekrem Fazliu do të jemi ju në 30 minutat në vazhdim. Fillimisht ju një me titujt kryesor. Është thelbësore që të shmanget për shkallëzimin më tejm, thot sekretari përgjithshëm i NATO-s Jens Stoltenberg pas takimit me presidentin Vjosa Osmani. Ish kryetari gjykatës kushtetuese Enver Hasani thot se udhëzimi për largim të kryetarëve është kundër kushtetuese dhe kundër ligjor. Ministri serb i punëve të jashtme Ivica Dačić thot se Serbia nuk mund ta dëgjojë SBA-n për njohjen e Kosovës. Rusia sulmon sërish portin në Odesa të Ukrainës. Për këto dhe informacionet e tjera, ju ftojmë të qëndroni me ne.
Radio Evropa e Lirë është media pavarur amerikane e themeluar nga Kongresi i Shteteve të Bashkuara të Amerikës. Misioni ynë është promovimi i vlerave dhe institucioneve demokratike.
Sekretari i përgjithshëm i NATO-s Jens Stoltenberg ka pritur sot në Bruksel presidentin e Kosovës Vjosa Osmani. Pas takimit në një konferencë të përbashkët për media, shefi i Aleancës Ushtarake Perëndimore bëri thirrje që të shmanget për shkallëzimin më tej i situatës në veri. Ai po ashtu dënoi dhunën ndaj pjesëtarëve tokëforit më 29 maj në Zveçan. Ndërkaq presidentja e Kosovës tha se ka forca malinje që janë të vendosura ta minojnë suksesin e Kosovës, duke theksuar se nuk duhet lejuar që ndikimi rus të destabilizoj Kosovën dhe rajonin. Nga Brukseli raportan Augustin Palokaj.
Sekretari i përgjithshëm i NATO-s Jens Stoltenberg ka takuar sot në Bruksel presidentin e Kosovës Vjosa Osmani, me të cilën ka diskutuar për situatën e sigurisë në Kosovë, sidomos në veri, dhe ka kërkuar që të bëhen veprime të cilat e evitojnë tensionimin e situatës. Kemi diskutuar tensionet e fundit në veri të Kosovës dhe vazhdimin e misionit të KFOR-it sipas rezolutës 1244 të OKB-s. Trupat tona u sulmuan këtë vit në veri të Kosovës, me çrast u plagosën 93 anëtar të KFOR-it. Kjo është krejtësisht e papranueshme, tha Stoltenberg. Ai rikujtoi se sipas aranzhimeve të vitit 2013, çdo aktivitet i forcës kosovare të sigurisë duhet të bëhet vetëm në pajtim paraprak me KFOR-in, por shtoi po ashtu se koordinim duhet të ketë edhe për praninë e njësive të policisë së Kosovës. Ai kërkoi që në përputhje me këtë të ketë bashkëpunim mes organeve të sigurisë së Kosovës dhe KFOR-it në teren. Mirëpres veprimet për uljen e tensioneve në veri, siç është zvoglimi i pranisë së njësive policore, por edhe hapat për organizimin e zgjedhjeve, duhet të evitohet retorika që krijon tensione, ka thënë shefi i NATO-s. I pyetur se a është tash ndonjë kërkesë e re ajo për marrjen e pajtimit paraprak edhe për dërgimin e njësive të policisë në veri, pasi shkëmbimi i letrave mes Kosovës dhe NATO-s nga viti 2013 flet vetëm për FSK-n, sekretari i përgjithshëm i NATO-s u përgjigj se nuk është kërkesë e re, por është pjesë e aranzhimeve në fushën e sigurisë. Por presidentja e Kosovës Vjosa Osmani, duke folur rreth kësaj çështje, tha se marrveshja vitit 2013 ka të bëjë vetëm me FSK-n dhe se policia e Kosovës po e kryen mandatin duke vepruar në tërë territorin e Kosovës, dhe shtoi po ashtu se duke me aleatët do të ketë koordinim jo vetëm për veriun, por edhe jugun, lindjen dhe çdo pëllëmb të Kosovës. Sa i përket koordinimit me NATO-n, unë si presidente kam punuar që të ketë koordinim të plot me institucionet e Kosovës dhe aleatët ndërkombëtar, sepse i kemi qëllimet e përbashkëta, tha ajo. Ka pasur pyetje nga ana e gazetarëve edhe pse bashkia ndërkombëtare përfshirë dhe NATO-n janë të butë ndaj Serbisë, të ashpër ndaj Kosovës, dhe a ka të bëjë kjo ndoshta me faktin se Serbia apo merr pjesë në ndihmë dhe armatimin e Ukrainës. Nuk është ashtu. Kemi pasur mesazhe të qarta edhe ndaj Beogradit dhe këtë ja kam përcjell në takim edhe presidentit të Serbisë Vučić, është përgjigjur sekretari i përgjithshëm i NATO-s. Vjosa Osmani, ndërkaq duke folur për sulmet ndaj ushtarëve të KFOR-it, tha se ka dëshmi të qarta se ato sulme janë bërë edhe nga pjesëtar të policisë serbisë. Stoltenberg përsëriti se sulmet janë totalisht të papranuara dhe ato që janë fajtorë duhet të përballen me drejtsinë. kemi hetimet në vazhdim nga ana autoriteteve të Kosovës, kemi praninë edhe Euleksit atje, dhe kjo është një çështje sundimi të ligjit. Pra, për ne mund të them se është krejtësisht e papranueshme që paqruajtësit të sulmohen dhe të ketë numër të madh të tyre që janë plagosur, ka thënë shefi i NATO-s. Vjosa Osmani ka falendëruar NATO-n për gjithë ndihmën që i ka dhënë Kosovës dhe qytetarëve të saj. Ka thënë se suksesi i Kosovës është edhe suksesi i NATO-s. Por ajo ka thënë se Kosova dhe rajoni rrezikojnë të bëhen të pasigurta si pasojë e ndërhyrjeve keqdashëse të Rusisë. Ajo ka bërë ftesë që ndaj forcave të tilla Kosova dhe NATO-ja të veprojnë së bashku. Osmani po ashtu ka përsëritur aspiratat e Kosovës për të përfshirë në programet e NATO-s dhe së pari të angazhohet në partneritet të paqë e më vonë edhe të integrohet në NATO, duke thënë se synimet euroatlantike janë synime të pakushta dhe të palëkundshme të Kosovës. Për Radion Evropa e Lirë nga Brukseli, Augustin Paljokaj.
Ministri Serbi i Punëve të Jashtme Ivica Dačić tha se ajo është një avokues i raporteve më të mira të mundshme me Shtetet e Bashkuara, por Serbia nuk mund të dëgjojë ata dhe tani jo Kosovën. Në festimin e ditës së Amerikës në Parlamentin Serb, ngjarje e organizuar nga Kongresi për Miqësi Serbo-Amerikane, Dačić tha se kushdo që tenton të bëjë presion Beogradit që tani jo Kosovën nuk do të ketë sukses. Një çështje e tillë për çështjen e zgjidhjes së situatës në Kosovë nuk do të ketë kurrë sukses. Ne kemi nënshkruar marrëveshjen e Brukselit dhe vazhdojmë të jemi partner konstruktiv në dialog, tha Dačić, raportoi agjencia Beta. Dačić tha se raportet e Serbisë me Rusinë nuk kanë të bëjnë aspakt me raportet që ka Beogradi me Shtetet Perëndimore. Në anën tjetër, ambasadori amerikan në Beograd, Christopher Hill, tha se raportet me Serbisë dhe SBA-s janë të qëndrueshme dhe nuk varen nga zhvillimet në shtete tjera. Nxënësit e shkollave të mesme në Serbi, të cilët ndjekin mësimin në gjuhën shqipe, këtë vit shkollore nisën pa tekste në gjuhën e tyre amtare. Problemi ka më të shumë i mungesës së teksteve në gjuhën shqipe është zgjidhur për nxënësit e shkollave fillore nga viti 2021, por gjimnazistët vazhdojnë t'ia dalin në mënyra të ndryshme, thot AM banore e Preshevës. Vajza e saj shkon në gjimnazin Skënderbeu në këtë komunë në jug të Serbisë, të populluar me shumicë shqiptare. Librat i blejmë në Kosovë, vajza merr shënime në orë, ndërsa disa mësime ja dërgon edhe një afërme nga Prishtina, thot AM, identiteti i Plotit, së cilës është i njohur për redaksin e Radios Evropa e Lirë në Beograd. Artikullin e Plot lidhur me këtë temë, përgatitur nga Branko Vučković dhe Dušan Komarčević, mund ta gjeni në faqen tonë internet evropaelir.org. Infrastruktura e portit Ukrainas është dëmtuar nga një sulm i ri me dron mëngjesin e sotëm, përderisa Rusia tha se ka rrëzuar dron afër Moskës dhe dy rajoneve të tjera. Një depo e grurit dhe ndërtesa administrative u dëmtuan në sulmin e sotëm në Izmail, port në Danub në jug perëndim të Odesës, tha Ole Kiper, guvernatori këtij rajoni. Një person është lënduar gjatë sulmit. Sipas Kiper, ky ishte sulmi i katërt në këtë port në 5 ditët e fundit. Forcat ukrainase kanë qenë në gjendje që të thyen mbrojtjen në ruse dhe kanë bërë përparim në kundër ofensive në tyre ndaj trupave të Moskës, tha shefi i NATO-s Jens Stoltenberg. Ukrainasit gradualisht po fitojnë teren dhe kjo dëshmon rëndësinë e mbështetjes son, por edhe të aftësisë dhe vullnetit ton për të vazhduar mbështetjen, tha Stoltenberg para liçvënësve të Bashkimit Evropian. Këto janë luftime të ashpra, të vështira, por ata kanë qenë në gjendje të thyen vijën e mbrojtjes së forcave ruse dhe po lëvizin përpara, tha ai. Në ditët e fundit, Ukraina ka pretenduar se ka thyer vijat mbrojtëse të Rusisë gjatë kundër ofensivës në jug të shtetit. Ish-kryetari i gjykatës kushtetuese të Kosovës Enver Hasani ka thënë se një udhëzim administrativ i lëshuar nga Ministria e Administrimit të Pushtetit Lokal për largimin e kryetarëve të komunave nga funksioni është në kundërshtim me kushtetutën e Kosovës. Në një intervistë për Radion Evropa e Lirë, ai e mbështet këtë qëndrim te mungesa një ligji për iniciativë qytetare apo referendum. Intervistën me zotin Hasani e ka realizuar Krenare Cuboli.
Zoti Hasani, a është udhëzimi i ri administrativ për largimin e një kryetari komune në përputhje me kushtetuesen e Kosovës?
Po jo, sepse caktimi drejtave edhe detyrimeve dhe mënyra realizimi tyre duhet me u përcaktue me ligj, mas pari do thot me pas kushtetuta kërkon ligj, do thot. Këtu bëhet fjalë për demokracinë e drejt për drejt, do që është kategori kushtetuese, si që është pjesa tjetër e demokracisë dhe mënyra të realizimit soj përcaktuar me ligj, zakonisht quhet ligji për iniciativën qytetare, ligji për referendumin ose ligji për referendum dhe iniciativë qytetare. Kushtetuta tregon se çka mund të jetë dhe çka s'mund të jetë objekt referendumit. Më pasaj liqëvënse ka klirë me i regulu këto dy qështje, dhe këto dy qështje nuk i ka regulu kuvendi Kosovës. Për pasoj kjo zim ka uzurpue një autorizim liqëvër të kuvendi dhe ka nërmue një qështje që është do shtë nërmuat me liqën për iniciativën qytetare.
Qëfar mund të ndodhë tash?
Por jam shumë i sigur që në qofë se përfundon një gotë kushtetu se kjo liqë rëzohet për këta arsye që thash, por edhe për arsye tjetër se udhëzimin administrativ me përmbajt të thellë dhe normave ligjore e ka nxjerrë organi administrativ që është të fëtë resori ose dikasteri ministrore, që kjo është konflikt i hapër interes, njëra që këtu nuk mështë fjallë për caktimin e specifikimin e procedurave të realizimit një drejte, por sakton të drejta shtes, drejta materialit që tërna, prej autorizimit të zëvendës kryesuesit, pastaj mandatimit të KÇZ-s për organizim të zgjedhjeve që mund të bërë vetëm ligji, jo udhëzimi administrativ.
Sipas jush, a mund të procedoj KÇZ-a me këto udhëzim nëse i bëhet kërkesë për largim të një kryetari komune?
KÇZ-a me këto udhëzim nuk mund të procedoj, sepse nuk mund të japë urdhër për procedim organi administrativ si quhet ministria për shtetit lokal, për shkak se atë mund ta bëj vetëm ligjvënësi. Dhe ligjvënësi, në 77 e ka autorizimin ligjor, thotë e me ligjet sakton, se ka iniciativat për normave, rregulla normative dhe për politika komunale normon me 77, për atë normative dhe politika. Aty thotë përcaktohet më konkretisht me ligj. Për ato ekzistojnë dispozita ligjore. Për 72 nuk ekzistojnë dhe përpasoj nuk ka autorizim për me nxjerrë udhëzim administrativ. Udhëzimi administrativ nxjerrët me zbatue një ligj, një normë ligjore dhe duhet me pas autorizim ligj. Në 1972 fare nuk flet për autorizim të ministrisë as qeverisë as kërpuj për me nxjerrë, as flet për ligj. A ligji se këtë dhe
Sipas ligjit përveç qeverisë lokale, zgjedhjet e parakoshme për kryetar mbahen në 3 raste: nëse kryetari jep dorëheqje, nëse qytetarët e kërkojnë shkarkimin e tij përmes peticionit, dhe nëse kryetari nuk paraqitet në vendin e punës për më shumë se një muaj pa arsye.
Largimi përmes peticionit ka 2 faza. Faza parë është iniciativa me 20% që e thotë aty, dhe faza e dytë është faza organizimit zjedhe. Atje ku të organizohet zjedhet, nuk mund të këtë zresa të du të me më pyke. A jeni për largim të qytetare të kryetarëve të komunave? Po se jo, kështu në formulohet. Këtë formulirë, së ne për organe administrativi, Ministria për Shëndet Lokale. Atje për vetëm ligjit të me më me ligjit.
Po në rrasë shkot për para me këto uzim, a mund të keta indikime dhe në komunat tjera?
Ajo uzim shqet që është borë, është bon nga njërë që njohin drejtësin, dhe ma, nuk është bo që nuk është bo prej lejkot, është dhe ma, njën dispozita të formullu me mire, për që jenë kundër kushtetuse edhe kundër ligjore. Ajë nuk vjen për komunat e vejët, ajë vjen për klitë Kosovën. Nesër, mas nesër, në gjitha Kosovë, satën kështë qëllimi, si tukë qëllimi politik i këti uzimi, për 6 muaj mund të ndronë të gjitha të mërë dëvanë të përmbysë rezultatet të zjedhjeve që është ndalume, që da të sësh jo kushtetuse, të cilat në mërë që dhe të regullëta përmes largimit, dhe të përmes uzurpimit arbitrar të ligjit, edhe me i caktu vetë si dushtim në administrative, kur e largën dhe kur se largëni. Mas pari, ka 25 ditë që pëse thëtë mërana 25 ditë, ku për mërë e drejtë me thonatë. Nuk e pas autorizim ligjore. Që mohen të referin ajo deklarimi për iniciativa i një dhe ma për të për nëshkrimi për largim të organizimi i nëshkrimi për largim. Do dhe pasaj se më është pëse përsh lësika e autorizimi do thotë nga ona e ministrisë për vesuzimi administrativ për kështë zësë me edhe në urdhën. UCTSZ është organ, vetë është organ administrativ. Ata edhe Ministria e Pushtetit Lokale barabartë para ligjit. Ato zbatojnë ligjin direkt.
Sipas jush, cila është rruga e duhur për dalje nga situata në veri?
Është ky është çështja e mungesës së vullnetit politik nga ana e pushtetit. Sepse pushteti po do të merr drejtë këtë punë, që është e harruar. Ish ullë me opozitën, e në hashikon, ne bëmë zgjidhje, dhe hymë në zgjedhje, ashtu si s'na tha kushtetuta ligji dhe në përkranë miston ndërkombëtar. Miston ndërkombëtar nuk i konsideroj si pas standardeve të shteteve të tyre këtë rezultat dhe ne përpasoj jemi të delegitimum. Edhe ne vetë, unë më mendoj si Kosova është për i bërë nere reti, mi thonë, ose mos shkoni mi mujnë punë, ose pushoni sa ashtu këtu sënë më sëpërën me qenë efektiv. Kur aty, ose ja bi dërhesje. Shumë atë diritë dhe me o dërhesje më sësë më shpërën këmë punë, se sa me i largue me në shkëmë. Se se të dyfjes atëre, po dëshmonë. Ate, po i kundërvejesh tezave tuë që gjëpazë ashtë mu që po thuë jenë legitimatë. Ata sënë legitimatë. Ata e legalë. Ata, si pas kushtetutës dhe ligjit Kosovës zgjedh. Perfekt. Por legitimiteti aty është minus zero.
Votimi për largimin e kryetareve të komunave që parashihet me udhëzimin administrativ të Ministrisë së Administrimit të Pushtetit Lokal nuk mund të organizohet nga Komisioni Qendror i Zgjedhjeve vlerëson njohës të çështjeve juridike kushtetuese. Sipas tyre, votimi është një formë referendumit dhe përderisa Kosova nuk ka ligj për referendumin, KÇZ-ja nuk ka bazë ligjore për organizimin e votimit të tillë. Ndjekim kronikën nga Bekim Bislimi.
Me udhëzimin administrativ që ka nxjerr Ministria e Administrimit të Pushtetit Lokal të Kosovës për largimin e kryetarëve të komunave nga detyra, nuk do të mund të organizojnë zgjedhje të reja, thonë njohës të çështjeve juridike kushtetuese. Sipas tyre, votimi në bazë të këtij udhëzimi është një formë referendumit për të cilin Kosova nuk ka bazë ligjore. Udhëzimi administrativ i cili është bërë publik këtë javë para shef fillimisht inicimin e një peticioni për shkarkimin e kryetarit të komunës përkatëse dhe nënshkrimin e tij nga 20% e votuesve të asaj komune. Më pas peticioni me nënshkrime do t'i dërgojë kryesuesit të kuvendit komunal dhe ai do t'a dërgonte atë për verifikim në Komisionin Qendror të Zgjedhjeve. Nëse Komisioni Qendror i Zgjedhjeve vlerëson se janë ndjekur hapat e duhur, ai organizon votimet për largimin e kryetarit nga funksioni. Për largimin e tij do të duhen 50% plus një votë qytetarëve. Nevoja për këtë udhëzim administrativ ka ardhur pas kërkesave të komunitetit ndërkombëtar që Kosova të organizojë zgjedhje të reja në komunat me shumicë serbe në veri, me qëllim të shtensionimit të situatës në atë zonë. Kadri Kryeziu ish nën kryetari gjykatës kushtetuese të Kosovës, thotë se nëse eventualisht peticioni për largimin e kryetarit arrihet të nënshkruhet nga 20% e votuesve në komunën përkatëse, votimi që duhet të pasojë është një lloj referendumi.
Është një formini referendumi, e cili nuk është prapavi me ligj. Ky veprim mund duket që është veprim i kohët dhe nuk do të ketë efekte për të arritur objektivat.
Erat Miftaraj, drejtori ekzekutiv i Institutit të Kosovës për drejtësi, shpreh mendimin se pyetja e cila do të parashtrohet në fletë votim është e natyrës teknike.
Çështja e pyetjes në fletë votim është kryesisht më shumë çështje teknike, se sot që pastaj do të e përfaqëson përmbajtjen apo formën se kemi të bëjmë me lloj referendumit apo iniciativë qytetare për largimin të kryetarit të komunës.
Por Valdete Daka, ish kryetare Komisionit Qendror të Zgjedhjeve, thekson se votimi eventual të cilin e parashoh udhëzimi administrativ nuk mund të cilësohet si proces zgjedhor.
Nuk mundet të referohet zgjedhjeve, sepse në këtë rast qytetarët vetëm po votojnë për një po ose jo, më thonë a dëshirojnë ta largojnë kryetarin apo jo. Edhe kjo nuk mund quhet zgjedhje, kjo është vetëm referendum.
Daka shtoi se udhëzimi administrativ parashet që Komisioni Qendror i Zgjedhjeve të organizojë votimin e qytetarëve për largimin e kryetarëve të komunave përkatëse, por sipas saj, ky institucion i cili ka kompetencë kushtetuese të organizojë zgjedhjet, në rastin konkret nuk mund të organizojë këtë votim.
Në bazë të cilit ligje organizohet votim KÇZ-ja? KÇZ-ja ka obligim të organizojë zgjedhje dhe referendume. Ligji për zgjedhje ekziston, ligji për referendum jo. Për të pas kompetencë KÇZ-ja të organizojë një një votim të tillë, duhet të ekzistojë ligji për referendum. Atë ligj nuk e kemi dhe këtu mbaron e gjitha për mua.
Radio Evropa e Lirë është drejtuar qeverisë së Kosovës me pyetjen se a është i domosdoshëm ligji për referendum për zbatimin e procedurës së votimit, e cila parashihet në udhëzimin administrativ, por deri më tash ekzekutivi nuk ka kthyer përgjigje. Megjithatë, Ehat Miftara i thekson si një ligj për referendumin ose çfarë do baze ligjore mbi të cilën duhet të mbështetet udhëzimi administrativ, nuk mund të iniciohet e ligj vënësit.
Udhëzimi administrativ nuk mund të paraprijë në asnjë rrethon ligjet, sepse udhëzimi administrativ zakonisht shërben për të zbatuar ligjin, në praktikë nuk mund të prodhoj pasoja që udhëzimi administrativ të detyroj në familje kuvendin të miratoj ligj të caktuar.
Radio Evropa e Lirë ka kontaktuar përmes telefonit kryetarin e Komisionit Qendror të Zgjedhjeve Kreshnik Radonicin për ta pyetur nëse ky komision mund ta organizojë procesin e votimit për shkarkimin e kryetarëve, por ai tha se është jashtë vendit dhe se nuk mund të përgjigjet. Radio Evropa e Lirë ka tentuar të kontaktojë sekretariatin e Komisionit Qendror të Zgjedhjeve, si dhe ZDNS-in e këtij institucioni, por ata nuk ishin të qasshëm. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Bekim Bislimi.
Niveli i papunësisë në Kosovë ka shënuar rënje të madhe në vitin 2022 krahasuar me vitet e kaluara. Kjo rënje, sipas ekspertëve të ekonomisë, i atribuohet më së shumti largimit të një numri të madh të qytetarëve nga Kosova. Luljeta Krasniqi sjell raportin në vazhdim.
Papunësia në Kosovë brenda 10 vjetësh ka shënuar rënje për mbi 17%, tregojnë të dhënat e fundit të Agjencisë së Statistikave të Kosovës. Nga 30% sa ka qenë në vitin 2013 ka rënë në 12.6% për vitin e kaluar. Më saktësisht, sipas ASK-s, numri të punësuarve në vitin 2013 ka qenë 338.365, ndërsa 403.813 më 2022. Për profesorin e ekonomisë në Universitetin e Prishtinës, Ramosaj, rënja e papunësisë është reale, por nuk i atribuohet rritjes eventuale ekonomike. Sipas tij, faktor ky që ka ndikuar në të është emigrimi i popullatës.
Ikja është e përqendruar kryesisht te kontingjenti i punës, respektivisht numri i personave që janë edhe të në moshë të gatshëm për punë, po edhe janë të gatshëm në aspektin e vullnetit që të hyjnë në tregun e punës.
ASK-ja ende nuk ka të dhëna për vitin 2022, por ato të vitit 2021 tregojnë se nga Kosova janë larguar mbi 42.000 banor për arsye të ndryshme. Në vitin 2020, kur ka shpërthyer pandemia e koronavirusit, kanë emigruar mbi 8.000 veta, më 2019 mbi 34.000 veta dhe më 2018 mbi 28.000. Ramosa i thot se rritja ekonomike në Kosovë ka qene ullët për të gjeneruar mjaftueshëm vendet të reja pune. Në 10 vjetët e fundit, mesatarja nuk ka kaluar 4-5%.
Sepse kjo norme rritjes tonë, qoftë edhe 4%, nuk nga garanton në rritje të punësimit aqë të mave.
Të dhënat e fundit të Bankës Evropiane për Rindërtim dhe Zhvillim parashikojnë që në vitin 2023, Kosova të ketë rritje ekonomike për 3.5%, ndërsa në vitin 2024 për 4%. Përfaqësues të bizneseve thonë se ata nuk kanë mundur të jenë kontribues të mëdhenj në zbutjen e papunësisë. Sipas tyre, në 10 vjetët e fundit nuk ka pasur lehtësira fiskale, të cilat do të ndihmonin bizneset prodhuese të zhvilloheshin më shumë dhe rrjedhimisht të hapnin më shumë vende pune.
Çdo rritje e prodhimit vendor rrit vende pune, dhe një vend pune, një prodhues vendor, një fabrikë i prodhon 3 vende pune. Tregon që importi nuk gjeneron vende pune, maksimum një zonë market drejt për drejt që shkon malli dhe dëmon.
Thot për Radio Evropa e Lirë, Skënder Krasniqi, drejtori dhomës së tregtisë dhe industrisë në Prishtinë. Të dhënat e Bankës Qendrore të Kosovës konfirmojnë po ashtu se investimet në sektorin e prodhimit janë më të vogla nëse krahasohen me sektor të tjerë. Profesor Ramosaj thotë se shifrat më të ulta të papunësisë i kanë ndikuar deri në një mas edhe formalizimi punësimit. Administrata tatimore e Kosovës vitin e kaluar ka nisur projektin e ashtu quajtur punësimi jo formal, i cili ka për qëllim inspektimin e bizneseve, identifikimin e punëtorëve të paregjistruar dhe regjistrimin e tyre. Ushtruesi i detyrës së drejtorit ekzekutiv të ATK-s
Ilir Murtezaj, ka thënë në një intervistë për Radio Evropa e Lirë më 26 gusht se zbatimi këtij projekti ka çuar deri më tash në identifikimin e mbi 7000 punëtorëve të padeklaruar. Krasniqi nga dhoma e tregtisë dhe industrisë në Prishtinë tërheq vërejtjen se jo të gjithë të papunët regjistrohen në Agjencinë e Punësimit dhe kjo sipas tij bën që shifrat e papunësisë të kenë trend të rënjes.
Të gjithë qytetarët që janë të papunë në perëndim lajmërohen se përfitojnë edhe si të papunë. Ndërkohë që tani numri i qytetarëve që lajmërohen është ekstrem i vogël për shkak se ai nuk përfiton asgjë nëse lajmërohet si papun.
Të dhënat e Agjencisë së Punësimit të Kosovës flasin për rënje të numrit të punëkërkuesve. Nga 300.000 punëkërkues të regjistruar në vitin 2013, numri i tyre ka rënë në rreth 29.000 në prill të këtij viti. Edhe pse shifra e papunësisë mbetet mbi 12%, bizneset në Kosovë, sidomos në 2 vjetët e fundit, ankohen për mungesë punëtorësh. Disa madje kanë importuar fuqi punëtore nga jashtë. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Luljeta Krasniqi.
Shkarkoni aplikacionin e Radios Evropa e Lirë në App Store dhe Google Play.
Miratimi i ndryshimeve në kodin penal që parashikojnë uljen e dënimit për zyrtarët e gjykuar për keq përdorim të detyrës zyrtare ka shkaktuar reagime të shumta në Maqedoninë e Veriut. Njohësit e çështjeve juridike në Shkup thonë se pas ndryshimeve mund të qëndrojnë marrëveshje mes partive për miratimin e ndryshimeve kushtetuese në këmbim të faljes së ish zyrtarëve për abuzim me pushtetin. Veç kësaj, ata thonë se ndryshimet jo vetëm që nxisin krimin e zyrtarëve, por edhe shërbejnë si mbrojtje për ta në rast të ndërimit të pushtetit. Nga Shkupi raporton Isuf Kadriu.
Miratimi i ndryshimeve në kodin penal për uljen e dënimeve me burg për bartësit e funksioneve shtetërore në rast të gjykimit të tyre për shpordërim të detyrës zyrtare nga njohësit e çështjeve juridike vlerësohet si skandaloze dhe në funksion të mbrojtjes së krimit. Ndryshimet në procedurë të shpejtuar janë miratuar të mërkurën në mbrëmje pas një debatit që nuk ka zgjatur më shumë se 3 orë. Ndryshimi i disa neneve parashikon për gjysmimin e dënimeve me burg, por madje edhe heqjen e plotë të dënimeve në rastet e keqpërdorimit të pozitës dhe autoritetit zyrtar gjatë prokurimit publik apo veprave që dëmtojnë fondet buxhetore. Me ligjin e deritanishëm, dënimet për vepra të tilla penale fillonin nga 5 dhe mund të shkonin deri në 10 e më shumë vite burg. Tani dënimet për këto vepra penale nuk do të jenë më të larta se 5 vjet. Ulje më drastike të dënimit me burg parashihet në nenin 394 që ka të bëjë me veprën penale bashkim kriminal. Në vend të maksimumit prej 10 vjet burg që parashikohej më parë për atë që krijon një grup kriminal, tani me ndryshimet që janë bërë, dënimi maksimal mund të arrijë deri në 3 vjet burg. Këto ndryshime qeveria i ka arsyetuar me nevojën e harmonizimit të kodit penal me praktikat evropiane, por edhe heqë dorë nga pikat e legjislacionit që sipas qeverisë ende bazoheshin në praktikat e sistemit të kaluar të ish Jugosllavisë. Por Bashkim Selmani, profesori së drejtës penale në Universitetin e Tatovës, thot për Radio Evropa e Lirë se ndryshimet në kodin penal do të përkeqësojnë edhe më shumë gjendjen sa i përket veprave penale. Ai thot se në vend të përmirësimit të gjendjes me luftimin e krimit dhe korrupsionit, do të ndodhe kundërta pasi dispozita të reja të kodit penal do të nxisin zyrtarët që edhe më shumë të përfshihen afera korruptive.
Fatkeqësisht, gjitha ligjet që sjellin deri tash, asnjëherë nuk merret për bazë mënyra e gjendjes faktike dhe pritshmëria për të ndryshuar pozitën e vështirë të qytetarëve në këtë rast të mbrohet nga krimi dhe kriminalitet. Ky ligj mund të ketë efekt negativ, me të cilën do të nxit akoma më shumë veprat penale të tilla,
ka deklaruar Selmani. Ndryshimet u kundërshtuan edhe nga opozita maqedonase dhe ajo shqiptare, të cilat votuan kundër me arsyetimin se ndryshimet bëhen për të shpëtuar zyrtarët dhe ish zyrtarët e korruptuar dhe të dënuar me burg për veprat e rënda penale. Ndryshimet e miratuara janë në kundërshtim me përkushtimin e qeverisë për luftë të pakushtozuar kundër korrupsionit dhe për forcimin e sanksioneve ndaj personave të akuzuar apo të dënuar për krime korruptive, vlerëson Transparency International Macedoni. Mirjana Najçevska, aktiviste dhe ligjëruese në Fakultetin e Drejtësisë në Universitetin e Shkupit, thotë se me miratimin e këtyre ndryshimeve qeveria ka zhvlerësuar sipas saj të gjitha përpjekjet për anëtarësim në Bashkimin Evropian, pasi në vend që të luftojë korrupsionin, mbështet dhe krijon hapësirë për korrupsion më të madh në nivel shtetëror. Najçevska në këto ndryshime sheh edhe mundësinë e marrëveshjes mes qeverisë dhe VMRO-DPMNE-s në drejtim të miratimit të ndryshimeve edhe kushtetuese.
Koga nekoj saka da promeni zakoni, koga saka da napravi suštinski promeni na zakonite, poskratena postapka, znači da ima kriminal.
Këtu kemi të bëjmë me krim edhe atë duke nisur nga procedura për miratimin e ndryshimeve me procedurë të shpejt. Sa herë që bëhet fjalë për aktivitete që nënkuptojnë uljen e përgjegjësisë së zyrtarëve, dalin në sipërfaqe marrëveshje mes partive politike. Këtë mund ta nënkuptojmë si një formë të blerjes së votave me faljen e të gjithë atyre që kanë bërë veprime kriminale, me qëllim të përfshirjes së bullgarëve në kushtetut, përkatësisht të miratimit të ndryshimeve kushtetuese, thot Najçevska. Për Radio Evropa e Lirën nga Shkupi Isuf Kadriu.
Ishim këto të gjitha informacionet e përgatitura për edicionin e pasdites. Për informacionet e fundit dhe materialet të tjera, vizitoni faqen tonë në internet evropaelir.org. Deri në takimin tonë të radhës, mirëmbeçi.